тергөө изоляторуна ауыстырылды. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі дамыта отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Алматы тұрғындары 2010 жылды қалай қарсы алды? Жаңа жылдың алғашқы күндеріндегі алматылықтардың көңіл-күйі туралы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Сонымен қатар, қазақтар үшін жаңа жыл Наурыз ба, әлде жаңа жылдық күндізбенің басталуы ма деген сауалнама беріледі. Сондай-ақ, өнер адамдарының жаңа жылда халыққа деген тілегін назарларыңызға ұсына отырып, өткен жылды бағалай отырып, жеткен жетістіктерін де ортаға салған өнер тұлғаларымен сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Және өткен жылы Қазақстанда болған қандай оқиғалар жұрттың есінде қалды деген сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Бізден алыс қалмаңыздар.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, жаңа жылды алматылықтар қалай қарсы алды деген сауалға келсек, Алматы тұрғындары жаңа жылды ерекше мейрам деп қабылдайды. Сондықтан олар дағдарысқа қарамастан дастархан мәзіріне түрлі тағамдарды қойып, қарсы алғанда жөн көретіндігін айтып отыр. Ал кейбір тұрғындар жыл басы Наурыз болғандықтан негізгі дайындық жұмыстарын Наурызда жасайтындықтарын алға тартқан. Алматыдағы тілшіміз Ләйл Махметжанқызының тұрғындар арасында жүргізген сауалнамасына назар қойыңыз.
Жаңа жыл туралы тұрғындардың пікірі әртүрлі. Тұрғындар арасында экономикалық дағдарыс уақытында қаржысын үнемдеу үшін ағайын туыстарымен бірге қарсы алғандар да кездесті. Солардың бірі Айна есімді тұрғын, туған туыстарымен жаңа жылды бірге қарсы алу біраз қаражатты үнемдеуге мүмкіндік бергенін айтады.
Әр отбасы баршылығын өте жоғары деңгейде демесек те жақсы қарсы алды. Барлықтарыңыз отбасыларыңызға береке, бірлік, табыс, бақыт тілеймін. Жылда жоғары деңгейде қарсы аламыз. Биыл туысқандарымыздың арасында барлығымыз бірге қарсы алдық. Баршылығында биыл енді туысқандарымыздың үйімізде қарсы алдық. Сондықтан былтырға қарағанда биыл жаңа қаржы мөлшері аз кетті.
Келесі сұхбаттасымыз Ләззат дағдарысқа қарамастан жылына бір рет келіп жаңа жылды қарсы алу үшін қаржы үнемдеу дұрыс емес дейді.
Менің отбасым үшін 2009 жақсы өтті. Былай қарасақ даже сәтті өтті деп ойлаймын. Дүниеміз екі кішкентай қызым келіп жатыр осы 2009-да. Өте керемет қарсы алдық. Осы жақын жерде туған әпкем бар, семьясымен жақсы 2009-да бір үй алды. Солармен бірге жаңа жылды осы 2010-ды қарсы алдық бірге. Керемет қарсы алдық дұрыс айтты деп ойлаймын. Ішімдегі әсер етпеді. Мен өзім ойлаймын, жаңа жылға осы той тумандарға өзі әр адам, әр отбас енді бәрі возможностьы бар болса, тем более осы жаңа жылға аяу деген болмау керек.
Индира есімді келіншек жаңа жылда тек отбасымен қарсы алғанды жөн көреді. Өйткені оның айтуына қарағанда жаңа жылда жанұяңмен қарсы алу отбасылық бюджеттің ақшасын үнемдеуге мүмкіндік береді.
Отбасыммен қарсы алғым келеді. Себебі отбасыммен бір жерге барып отырып көңіл көтергенді қалаймын. Немесе үйде ана жылы қонақтар күткенде дастарханға 25 мың кетті. Осы жылы өзіміз отбасымызбен отырғанда дастарханға ондай көп кеткен жоқ. Мысалы дағдарысқа байланысты біз отбасымызбен ондай ақша шығындай алмаймыз. Жаңа жылдық дастархан біз 10 мың теңге жұмсадық.
Ал сұхбаттасымыз Гүлнар болса жаңа жылға дайындық жасамағанын айтады. Оның айтуына қарағанда жыл басы Наурыз айынан басталады. Сондықтан ол жаңа жылды Наурыз айында қарсы алғанды жөн көреді.
2013 жыл деп айтып отыр жаңа жыл деп, бірақ негізі өз басым жаңа жылды мен өйтіп қарсы алмаймын. Өйткені енді мен үшін жыл басы ол Наурыз, қазақтарда, мұсылмандарда, сондықтан да мен жыл басы Наурыз деп осы Наурыз кезінде жаңа жылды мен дайындаламын. Я соны қойымды сойып, дастарханды жайып, қазақтарымен кені өзіміздің мысалы, мамамызда мысалы қажы
Бекен есімді азаматта дағдарыс салдарынан дастархан мәзірі мен жаңа жылдық сыйлықтарға өткен жылмен салыстырғанда қаржысын аз жұмсағанын айтады.
Биыл 2013 жылы жылдағыдай қарсы алдық, бірақ дағдарысқа байланысты былтырға қарағанда бейіл продукт жағынан аздап алдық. Қымбатшылығын білмеймін, бірақ енді дағдарыс дегеннен кейін экономдау керек сияқты ғой. Ағайын туғанмен, кішігірім дастарханмен өзімізше жақсы қарсы алдық.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйл Махметжанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда сіздер Алматы тұрғындары 2010 жылды қалай қарсы алды? Жаңа жыл ретінде дастархан жайды ма деген хабарымызды тыңдағанда, кейбір алматылықтар қазақтардың жаңа жылы Наурыз дегенді айтып қалды. Енді алматылықтар жылдың басы ретінде жалпы жаңа жылды тойлай ма, әлде Наурызды жаңа жыл деп қабылдай ма деген хабарымызды назарларыңызға ұсынайық.
Алматылықтар негізінен қазақтың жаңа жылы Наурыз айында басталады дейді. Сондықтан олар Наурыз айында жаңа жылды қарсы алғанды жөн көреді. Ал 31 желтоқсан күні жаңа жылды қарсы алу отбасымен бірігіп бір дастархан басында отыруға мүмкіндік береді дейді. Азаттық радиосына сұхбат берген Жанна есімді бойжеткен Наурыз мейрамын жаңа жылдың басы деп санайтындығын айтады.
Негізі Наурыз жақсы. Бұл енді ата-анамен бас қосып бір жерде дастархан басында отырған сондай мүмкіндік бар. Ал Наурыз ол өзіміздің ұлттық мейрам, өзіміздің ұлттық дәстүрлер. Солар жақсы олар. Жаңа жыл барлық адамдарға осы Қазақстанға жаңа бақыт әкелсін, жаңа осы еліміз тыныш болсын, аман болсын, тәуелсіздігіміз баянды болсын.
Айнұр есімді бойжеткенде жылбасы Наурызда отбасымен қазақ үйді тігіп, қымыз бен Наурыз көже ішу жаңа жылға қарағанда қызық деген пікір білдірді.
Наурыз әрине, өйткені қазақ халқы болған соң мұсылман ретінде Наурыз халқын жаңа жыл деп қабылдаймын өз басымен. Енді тойлағанда отбасымызбен қарсы аламыз жылда. Наурызда ерекшелігі біз өзіміз ауылға барып қазақ үйімізді тігеміз өзіміздің есік алдында. Қойымызды соямыз, қымызымызды ішеміз. Солай қарсы аламыз Наурызды.
Келесі сұхбаттасымыз Арман жылбасын 31 желтоқсан күні түнгі сағат 12-де күтті. Қызық екенін айтады. Сондықтан ол үшін жылбасы қаңтар айынан басталады.
Негізі қазақша Наурызда тойлаймын. Жаңа жылға солай қызық қойып. 1990-да тойлау керек. Жаңа жылымыз жаңа бақыт алтынсын қазақстандықтарға. Ескі жыл тек жақсы жағынан есте қалсын.
Сұхбаттасымыз Айдос үшін де жылбасы Наурыздан басталады екен.
Маған Наурызда тойлатқан ұнайды. Мен білмеймін Наурыз қазақтың жаңа жылы болғандықтан соған жаңа жыл қосып жатыр. Бүгін жаңа жыл құтты тек қана табыс әкелсін деніміз сау бол әрқашанда бақытты өмір сүре апамдарға атамдарға сау болсын әрқашанда семьяларында бақытты болып күле ойнап жүре бер
ал Мұрат Бектұрғанов болса мейрамдардың бір бірінен айырмашылығы жоқ дейді сондықтан жыл басы қаңтар айынан немесе наурыз айының басталуы ол үшін маңызды емес
екеуінде тойлағанымыз жоқ қой деймін наурыз біздің өзіміздің мұсылмандық мереке болатын бұрындары кеткен ал мына қазіргі жаңа жыл деген бұл енді халықаралық көп ұлттардың мұсылмандардың да басқа діндегі адамдардың да бәрінің ортақ әлемдік береке болды бұған да көштік кейде соны ананы төлеу керек мынаны төлеп отыр ол қате той деген қуаныш белгілі бір уақытта дәуір сүріп жатырмыз бір қоғамда қазір бұрын осы амандық болса әлемдегі ең алдыңғы қатарды мемлекеттің қатарын жетейік бәріңе бақыт тілеймін жастарға бақыт тілеймін елге жұртқа қазақстанды өсіре берсін түркілдете берсін
арнайы азаттық радиосы үшін алматыдан Ләйлі Бақметжанқызы
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сіздер қазақтар үшін жаңа жыл 22 наурыз ба, әлде жаңа жылдық күнтізбенің басталуы ма деген сауалнамамызды тыңдадыңыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз одан әрі жалғасатын болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан үшін жауапты жаңа жауапкершіліктер кезеңі басталды деп отыр. Қазақстан, Беларусь және Ресей құрған кедендік одақ жұмысы басталды. Дания полициясы карикатурашының үйіне еңбек болған адамды ұстады. Президент Обама ұшақты жармақ болған Әл-Қайданың дайындаған адамы болып шықты деді. АқШ пен Британия Пәкістандағы 90 адамның өмірін қиған шабуылды айыптап мәлімдеме таратты. Әзербайжанда түрме жазасын өтеп жатқан журналист Эйнулла Фатуллаевқа жаңадан заңсыз есірткі сақтады деген айып тағылып отыр. Иран жоғары байытылған уран өндірісін бастайтынын айтты. Германия Ауғанстанда қауіпсіздікке қолбасшылық осы жылдан ауысуы керек деп отыр. Ауған парламенті үкімет құрамына дауыс беруде. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, әдеттегідей алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Яғни 2010 жылды бастай отырып, 2009 жылға баға берген өнер адамдарының сұхбатын тыңдайсыздар, сонымен қатар өнер адамдарының жаңа жылға деген халыққа тілегін айтатын боламыз. Сонымен қатар өткен жылы Қазақстанда болған қандай оқиғалар жұрттың есінде қалды деген сұхбаттарды тыңдайсыздар. Өнер тұлғаларымен сұхбатты тыңдауға уақыт табыңыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен алматылықтар үшін 2009 жыл қандай оқиғалармен есте қалды? Тұрғындардың көбі саясатқа араласқысы келмейтіндіктерін алға тартса, тек жеке өмірлеріндегі есте қалған оқиғалармен шектелуді жөн көрген. Ал кейбіреулер 2009 жылы Қазақстан үшін маңызды оқиғалар болғанымен көңіл аудармағандығында айтып отыр. Яғни Қазақстандағы тұрғындармен, Алматы тұрғындармен тілшіміз Ләйлі Махметжанқызының жүргізген сауалнамасына дейін қойыңыздар.
Алматылықтар үшін Қазақстанда 2009 жыл есте қаларлық маңызды оқиғалармен ерекшеленбеген. Сұхбат берушілер арасында саяси немесе экономикада орын алған оқиғалардың біздің өмірімізге қатысы жоқ деп салғырттық танытқандар кездесті. Азаттық радиосына алғашқы болып сұхбат берген Амантай есімді азамат Қазақстан 2009 жылы жеткен жетістігіне тек жердің қазба байлықтары арқылы ғана жетті дейді. Бірақ ол 2009 жылы Қазақстанның тәуелсіздігіне 18 жыл толғаны республика бойынша аталып өтпегеніне өкініш білдірді. Сонымен қатар ол 2009 жылы мемлекеттік тілге байланысты үлкен өзгерістер болады деп күткен үміті ақталмағанын айтады.
Енді бәрі мақтап айта беруге болады. Ол мемлекет жағдай жақсы. Қазақстан республикасы 18 жыл жасасын деген сөз іліну керек. Бұл ілінген жоқ. Совет Социалистік Республикасы жасасын, Совет Республикасы 60 жыл жасасын, 40 жыл жасасын деген лозунгтар әлі тұратын. Рух деген осыдан туады. Сондықтан біздің рухымыз, біздің мәдениетіміз, біздің қазақ екендігіміз әрбір мекеме сол не ілім бе? Осы менің есімде қатты ұстады, осы ыза болды. Біздің мәдениетіміз, біздің жаңа рухымыз не дәстүр өзінше бөлек. Мемлекет тілін болмаған
Келесі сұхбаттасымыз айна 2009 жылы дағдарыс жеке өміріне қатты әсер еткенін айтады. Басқа қаладан Алматыға көшіп келген ол дағдарыстың салдарына жұмыс таба алмай жүргенін алға тартады. Оның айтуына қарағанда жеке өміріндегі өзгерістер маңызды болғандықтан Қазақстанда болып жатқан маңызды оқиғалар есінде жоқ.
Басқа қаладан көшіп келгенім Алматыға осы, содан кейін кішкентай ұлым бірінші сыныпқа барды. Осы қуанышқа жетті. Басқа мемлекеттерге қарағанда дағдарыстан аман-есен шыққанымызды сол есімізде. Еліміз тыныш. Сылайырға жалғастыра берсек ойлайым. Ең басты тілегім мемлекет көбірек жас семьяларға, сосын бюджетті саласында істейтін қызметшілерге көп көңіл бөлсе деп ойлайым. Тұрғын үй мәселесі ең бастысы. Бәрі шешілсе, онда мемлекетіміз үлкен дәрежеге жетті деп ойлаймын. Тек дағдарыс қой, енді мемлекетіміз шығады деп ойлаймын. Сол дағдарыстан осы 2010 жыл.
Ал жол картасы бағдарламасы бойынша жұмыс жасап жүрген Мұрат 2009 жыл ол үшін еш өзгеріссіз өткенін айтады. Оның айтуына қарағанда 2009 жыл дағдарыстың салдарынан көптеген жұмыс орындарының жабылуымен есте қалады. Сонымен қатар Мұраттың 2010 жылға жұмыс орындары көбірек ашылса екен деген бір ғана тілегі бар.
Енді ол неге мәңгі ойланасың мен? Болашақта қандай деген жұмыс орны ашыла ма қалай?
Азаттық радиосына сұхбат берген Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің студенті Анар үшін 2009 жылдың маңызды оқиғасы аталған оқу орнының 65 жылдығының аталып өтілуі. Ал қоғамда қандай да бір саяси маңызы бар оқиғалар орын алғанымен оның айтуына қарағанда оған мән бермеген.
2009 жылы өзгерістерге біз Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 65 жыл толды. Яғни 25 желтоқсан күні қыздар университеті шақырады атты жаңағы кеш ұйымдастырылды жаңа жылдық ректордың атынан. Соған мен қатыстым. Жақсы әсерде алдым. Жан жақтағы осы Алматы қалалық атақты университеттердің барлығынан белсенді студенттер қатысты. Көңіл көтеріп ән би кеш өтті. Алматының депутатын сайлады. Онда Талғат Әбжаппаров сайланды. Соған дауыс берді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадірменді ағайын, сонымен жаңа 2010 жылға аяқ баса отырып, 2009 жыл өнер азаматтары үшін қандай өзгеріс алып келді деген сауалға да жауап іздей отырсақ. Қиында болсақ, қызық әрі қадірлі жолды таңдаған жандар өткенге көз жүгіртіп, ертеңгі күнге үлкен үміт артатындықтарын айтады. Барлығы да өткен жылға өкпем жоқ дегенді айтып отыр. Елдегі тыныштықты тілеген, ел аузында жүрген азаматтармен Қазақстандағы тілшіміз кездесіп қайтқан еді. Сөз кезегін тілшіміз Мақпал Мұқанқызына
Совет одағы мен Қазақстанның халық әртісі Асаналы Әшімов 2009 жылы бірнеше кино рөлдерді сомдап бір кітап шығарды. Оның сөзіне қарағанда, сиыр жылы шығармашылық табыстар көп болды, алайда актер оны толық табысты жыл деп атай алмайтындығын атап өтті.
Енді өз басым үшін жаман жыл болды деп есептемеймін. Семьяда, жұмыста все нормально. Төрт түрде үлкен азаматымнан осы күз айында бір ай, екі айдың ішінде айырылып, ең бір жан жолдастарымнан, конечно, сол ең ауыр болды. Ақселеу Сейдімбеков, Серік Әбдірайымов, Әзірбайжан Мәмбетов, Рүстем Есдәулетов.
Асаналы Әшімов әлемдік қаржылық дағдарыстың моральды және шығармашылық әсері жоқ деп санайды. Оның сөзіне қарағанда, дағдарыс көп адамға сылтау. Сөз соңында актер Азаттық радиосының тыңдармандарына арнап тілек айтты.
Жаңа жылға табыс тілеймін. Әсіресе өзімнің әріптестеріме, отандастарыма жақсы көңіл күй, қызметінде шабыт, табыс тілеймін. Қуаныш тілеймін, балаларға бақыт тілеймін.
Демограф ғалым Мақаш Сәтімовті биылғы жылы кітап шығарған екен. Сондай-ақ ел басы ел санауы деген демографиялық зерттеуді жариялапты.
Осы жылы есте қалатын біраз уақиғалар болды. Кішкене қатты науқастанып қалсам да, кітап жазып жатырмын. Екі кітап жазып бітірдім, енді үшінші кітап жазып жатырмын. Ал енді мына жылды барыс жылы ғой. Бұл Қазақстанның символы. Барыс жылында біздің Қазақстан, қазақ жұрты осы барыс сияқты алғыр барыс сияқты мықты, барыс сияқты күшті болсын. Барыс жылында енді күшіктендер деп айтам.
Театр сыншысы Әшірбек Сығайдың 2009 жылдағы ең басты табысы дені сау болып тірі жүргені. Сондай-ақ ол тыныш отбасымен аман есен екеніне тәуба деді. Жыл бойы көптеген конкурс фестивальдерге қатысып бірқатар мақалалар мен зерттеулері жарыққа шығыпты. Сондай-ақ оның Іңкәр есімді немересі дүниеге келді. Әшірбек Сығай өнер адамдары әр уақытта дағдарыста деп санайды.
Конкурстарға қатыстым, пьесалар туралы, театр қойылымдары турасындағы конкурс фестивальдерге. Райымбек Сейтімбет туралы 15 баспа кітап жазып, шығарып оны Қазақстан баспасынан. Ол қазір дүкендерге түсіп жатыр. Қалам ұстаған адам үшін бұдан артық қуаныш жоқ қой деп ойлаймын. Өнер адамдары мен ойлаймын, қашаннан дағдарыста мен бай адам емеспін. Өзімнің айлығым дәрежесінде әйтеуір жетіп атыр ішіп жегеніміз.
Әшірбек Сығай 2010 жылы өнер тарихы мен Шекспир және Қазақ театры деген оқулық шығаруды жоспарлап отыр. Ол барша халыққа амандық, саулық және шығармашылық табыс тіледі. Әнші Толқын Забирова болса 2009 жылы бірінші президент атындағы қордың лауреаты атанды. Ол бірқатар әндер жазып та үлгерген екен. 2010 жылы жеке шығармашылық концерт ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Ол әлемдік қаржылық дағдарыстың салдарынан жұмыс аз дейді.
Мына дағдарысқа қарай сөздің шынын айту керек қой. Мысалы, біз әртістер қайдан ақша табамыз? Тек тойдан ғана ақша табамыз. Ол тойлар, корпоративкаларымыз барлығы қысқартылып жатыр мына дағдарысқа қарай. Жаңа жылдың алдында бірде бір отырып қалған күн болмай, жұмыс көп болған бұрыннан. Ал енді осы кейінгі жылдары қатты көрініп тұр.
Жаңа жыл қарсаңында Толқын Забирова да сөз соңында тыңдармандарға тілек айтты.
Ең біріншіден осы қазақ елінде тыныштық болсын, жеріміз аман, заманымыз тыныш болсын дегім келеді. Және де әр отбасында ауыз біршілік болсын, жаңа армандарға жете берсін.
Жаңа 2010 жылы баршаңыз өз салаларыңызда жаңа табыстарға жете беріңіздер. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушыға әнсіздер, Азаттық радиосында беріліп отырған Қазақстандағы белгілі деген өнер адамдарының қалққа тілегін тыңдап отырсыздар. Сонымен қатар өнер тұлғалары өздерінің жетістіктерін де ортаға салып отыр. Бұл сұхбатты сіздерге Мақпал Мұқанқызы ұсынады.
Жаңа жылда жарылқа, ескі жылда есірке. Осылайша ырымдаған қазақ халқы әрдайым өткенін бағалап, болашағын бағдарлаған. Екі жылдың түйісінде Қазақстандағы өнер, мәдениет, спорт саласының өкілдері бізбен 2009 жылдың өз өмірлеріне қандай өзгеріс алып келген жөнінде сыр бөліскен болатын. Актриса Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының әртісі Күнсұлу Тұрғынбекқызы 2009 жылдың сынға толы жыл болғанын айтады. Ол драма театрға келмес бұрын ауыр соққыны бастан кешіріпті.
қиыншылықтар әр пенденің басында болатын шығар, сынақ деп қабылдадым. Театрдан кетіп қалмас біраз себептер болды. 8 ай жаңа секемшіл күндер өтті бастан. Себебі мен өнерді қатты сүйіп келген адам едім де, ондай соққы алам деп ойлаған жоқпын. Тамыз айларында менде үлкен қуаныштар болады. Не деп осы сол тамыз айында қуаныш болар деп күткен едім. Сол тамыз айының 4-де мен Абай театрына жұмысқа тұрдым. Қазір Құдайға шүкір, сол театрда үлкен театр мені өте жақсы қарсы алды.
Десе де актриса болашаққа оптимизммен қарайды. Қиындық тек жеңу үшін ғана берілген деп сөзін түйіндеген ол, баршылының барша үшін бақытты болуын тіледі.
Адам не нәрседен болса да жақсылықтан үміт болады ғой. Ойлы 2010-жылдан тек жақсылық күткім келеді.
Ал Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Нұрғали Нүсіпжанов болса, өткен жылға өкпем жоқ дейді.
Баяптап қарасам, 115 композитордың шығармашылығын үгіт насихат жасап келатқан екен. Қазір шүкіршілік жас авторлар шығармаларын табыс етеді. Алтын қорға жазылған дүниелердің бәрін ретке келтіріп жатыр. Әртүрлі жағдайлармен жарыққа шығып, бірақ елге көп тарамай қалған көп дүниелер бар өткен ғасырда. Солардың біразын қайтадан қарап отқан жағдайым бар.
Алдағы істі Алла білет деген сұхбаттасымыз алда атқара шаруаларды тізімдеп қойыпты.
Мектеп жасындағы балаларға арнап, сосын студент жастарға арналған бір оқу құралы ретінде сол жинақтар дайындасам деген ойым бар. Тіршілігіміз болса оның бәрін іске асырамыз деп есептеймін. Арқалы жүрген аманаттарымды іске асырсам деймін, творчествомдағы ол өзіме байланысты нәрсе.
Әнші Рамазан Стамғазиев 2009 жылы үлкен іс атқарғанын бізге қуанышпен жеткізді. Бұл жылы жоспарлаған шаруаларының 90% атқарылды дейді әнші.
Мысалына сырттағы жатқан қазақтарды толығымен аралап шықтым. Моңғолиядағы, мына Қытайдағы қазақтардың барлығын. Оның бір жағында Қазақстандағы осы шақырылған Көкшетау, Астана, Қарағанды, мына Қызылжар қаласындағы, Қызылжардың айналасындағы аудандардың барлығын аралап концертімді беріп үлгердім. 2009 жылы осы республикалық Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық колледжіне мұғалім ретінде шақырып, сонда біраз шәкірттерімді жаңартып, сонда сабақ беріп жатырмын.
Әнші тек жетістіктермен бөлісіп қана қоймай, алдағы жоспарлармен де таныстырып өтті. Десе де бұл жоспарлар Қазақстанда тек тыныштық береке болған кезде ғана жүзеге асады деп түзеп қойды.
Ең бірінші Құдайдан тілейтін нәрсе елдегі амандық, елдегі тыныштық. Ел болып, жұрт болып, мынау шекарамыз бекітіліп, экономикамыз көтеріліп, елдің бәрі тығырықтан шығып, ауылды алып жердегі ағайындардың жағдайы түзеліп, тіл мәселесі оңынан келіп, қазақша сөйлеп, қазақша күліп, қазақша ойлап, қазақша тұрып, қазақша жүруді тілеймін 2010 жылы.
Сөз соңында танымал боксшы Бақтияр Артаев бәріне былайша өз құттықтауын арнады.
Еліміздің ауызбіршілігі, бірлігі, ынтымағы арасында жоғары болсын, елімізде тыныштық болсын, көркейіп, өсіп, өніп, 50 мемлекеттер қатарын бірте-бірте енуіне тілектеспін және халқымызға тек қана зор денсаулықпен мол бақыт және көп-көп қуаныш тілеймін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағынғызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-76-64, 250-76-65. Азаттыққа хабарласып, өз үндеріңізді бізге қосып жүріңіздер. Бізден алыс қалмаңыздар, қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз.